Vítame vás pri počúvaní podcastu Demagog.sk Nezablúďme v bludoch. Tento podcast je určený pre všetkých, ktorých zaujíma odhaľovanie nepravd vo verejnom priestore, alebo sa skrátka chcú dozvedieť niečo nové o témach, ktoré hýbu našou spoločnosťou. Dnes sa budeme rozprávať o podstatnom aspekte fact-checkingu, a to o zdrojoch. V Demagog.sk každému overenému výroku prisudzujeme pravdivostnú hodnotu, ktorej výber zároveň objasňujeme v stručnom odôvodnení. A práve v ňom sa odvolávame na zdroje, z ktorých sme pri overovaní výroku vychádzali. Moje meno je Veronika Hincová-Frankovská, som projektová manažérka Demagog.sk a dnes vyspovedám expertov z týmu Demagog.sk Stana Balucha a Tobiáša Janka. Stano, Tobi, ahojte.
Ahojte.
Ahoj.
Na začiatok by som sa spýtala, ako dlho už v týme Demagog.sk pôsobíte a čo obnáša pozícia experta?
Ja v projekte Demagog.sk pôsobím od roku 2019, čiže už viac ako 3 roky.
Ja pôsobím v Demagogu od začiatku pandémie, od posledných volieb. Práca experta spočíva vo výbere výrokov z víkendových relácií, v podávaní feedbacku stažistom a v druhej fáze overovania výrokov, pri ktorej kontrolujeme samotné overenie výroku stažistami, ale taktiež overujeme zvlášť výrok a podávame spätnú väzbu. Taktiež daný text upravujeme optimálne do formy, ktorú vidno na našich stránkach.
A teraz už k dnešnej téme. A vedeli by ste vo všeobecnosti načrtnúť, aké zdroje sú dôveryhodné a prečo?
Najdôveryhodnejšie sú primárne zdroje. V našom prípade sú to analýzy, štatistiky, rôzne zbierky dát štátnych, ale aj externých nezávislých inštitúcií. Taktiež vedecké štúdie. Veľmi dobrými pomocníkmi vo výbere a hľadaní rôznych primárnych zdrojov sú Google, Wikipedia, prípadne centrálny register zmluv je veľmi užitočný, taktiež Wayback Machine. Druhou voľbou, po ktorej siahame, ale ktorá nám umožňuje lepší vhľad do problematiky zdrojov, sú sekundárne zdroje. To sú média, s ktorými sa stretávame bežne, webové portály, tlačové agentúry, domáce, ale aj zahraničné. Umožňujú odraziť sa v tematike a efektívnejšie vyhľadať primárne zdroje. No môžu podliehať skresleniam, ktoré plynú z nejakých ideologických nastavení tých médií, ale taktiež môžu plynúť z vlastníckej štruktúry. Áno, výborný prehľad s problematikou dôveryhodnosti slovenských médií poskytuje vo svojom manuáli Denník N, ktorý veľmi odporúčam a bude, dúfam, že v popise tohto dielu. Ďalšou možnosťou, ktorá predpokladá dobrý obraz o tematike, je priame opýtanie sa politika, prípadne experta, a teda dôkaz získaný od nich nejakým spôsobom.
A ako rozlišíme spoľahlivé, seriózne médiá od tých neserióznych?
Na to, aby boli považované niektoré médiá za neseriózne, musí byť konkrétny dôvod, a to napríklad šírenie dezinformácií, ide o bulvárne médium, nie je podpísaný autor použil nejaké pseudonymum, ide o prehnanie clickbaitové titulky, neznáma alebo pochybná vlastnícka štruktúra, tendenčné písanie v prospech nejakej strany alebo stran, taktiež reťazové citovanie, pri ktorom dochádza, ak sa médiá odvolávajú sami na seba, taktiež gramatické chyby, nedostatok odbornosti autora, silný dôraz na emočný náboj, vydávanie niečoho neistého a neoveriteľného za isté a pravdivé. Taktiež sú ďalšie iné spôsoby, ako rozlišiť seriózne od neseriózneho média. Spomenul by som ešte demagogicko-manipulačné taktiky, alebo jednoducho povesť, že takéto médium v minulosti konalo neseriózne. Dezinformačných webov je ale mnoho a niektoré naozaj pôsobia na prvý pohľad seriózne. Portály ako omediach.sk, infosecurity.sk a konšpiratory.sk na ne upozorňujú a debankujú ich obsah, preto ich veľmi odporúčame.
A ako je to s tou Wikipédiou? Je dobrý zdroj?
Wikipédiu vo väčšine používame skôr na zorientovanie sa problematike. Odvolávanie sa na samotnú Wikipédiu nie je veľmi prípustné, keďže jej autori článkov na Wikipédii nie sú známi.
Ešte by som doplnil, že zahraničná Wikipédia je lepšia. Anglická, francúzska, nemecká sú úplne výborné.
A druhá vec, ktorá ma ešte zaujala, je Wayback Machine. Predstavíš ju našim poslucháčom?
Wayback Machine je veľmi, veľmi zaujímavý a užitočný vynález, ktorý sleduje a robí ako keby fotografie stránok a vytvára akúsi históriu internetu. Možno v ňom normálne listovať a nachádzať staré verzie stránok, ktoré boli predtým aktualizované.
Vymenovali sme znaky nedôveryhodných médií a naopak, ako vyzerajú tie, ktoré považujeme za dôveryhodné?
Seriózne médiá podliehajú nejakému etickému kodexu. Taktiež môžeme vyhľadať ich vlastnickú štruktúru. Sú podstatne transparentnejšie v ich financovaní. Ich autori sú verejne známi, respektíve umožnené, aby sme sa ich autoroch dozvedeli viac, než iba pseudonym. Taktiež v prípade, že sa mýlia alebo že sa natrafí na nejakú chybu, tak sa môžu dodatočne ospravedlniť a vysvetliť, kde sa stala chyba alebo prečo. Toto sa väčšinou u neserióznych zdrojov nedeje. Taktiež sa neodvolávajú na nejaké neuveriteľné alebo vyššie autority entity.
Sú ale situácie, kedy by bolo použitie nejakého menej seriózneho zdroja alebo teda média ako zdroja v poriadku?
Áno, ale iba s veľkou opatrnosťou. Dobrým príkladom je bulvár. Napríklad vtedy, keď bulvár príde s niečím ako prvý, tak vtedy môžeme použiť aj bulvárne médium ako zdroj. Je to napríklad vtedy, ak sú predmetom výroku majetkové pomery politikov, ktoré vo všeobecnosti bulvárne médiá sledujú viac. Dezinformačné weby sú prípustné len v jednom prípade, a to ak sa na tento web politik odvoláva priamo vo výroku.
Mne tu ešte napadá príklad, keď sme mali celkom komplikovanú situáciu ohľadom diskusie o obrannej dohode z USA, kedy politici hovorili o tom, že nakoľko sa táto zmluva zmenila počas vyjednávania. Niektorí teda naznačovali, že sa nezmenila vôbec, iní naopak, že sa zmenila veľmi výrazne. A už v roku 2019 uniklo, že vraj znenie tejto zmluvy vo vyjednávacej fáze, ale uverejnili ho jedine konšpiračné médiá, a to konkrétne hlavné správy. Tu sa síce ponúkalo odkázať na teda starý článok hlavných správ a porovnať tieto znenia zmluv, ale radšej sme si ako pomôcku zobrali médiá ako Denník N alebo Pravda, ktoré podľa svojich článkov tiež toto uniknuté znenie zmluvy dostali, ale oni sa už informovali u svojich zdrojov na ministerstvách a zhodnotili už vtedy, že to nie je aktuálna verzia tejto zmluvy, a tým pádom sme overovali tieto výroky len s použitím práve týchto sekundárnych zdrojov a odkázania sa na médiá. A prešla by som ale k ďalšej téme a spýtam sa vás, ako na prácu so zdrojmi pripravujete stážistov?
Väčšina stážistov už základný obraz o práci s otvorenými zdrojmi má. V Demagogu im však poskytujeme manuál, ktorým tieto schopnosti pomôže zlepšiť. Taktiež sú účastní na školeniach o kritickom myslení a o práci s otvorenými zdrojmi. Taktiež im ako experti dávame spätnú väzbu, ktorá je osobnejšia a umožňuje im sa viac sústrediť na prácu so zdrojmi.
A niekedy je to jednoduchšie sa v tých zdrojoch zorientovať a potom prídu nejaké krízovejšie situácie. A napríklad sme to videli po prepuknutí pandémie, kedy sa médiá odvolávali na slova politikov a ministrov. Ako riešiť takúto situáciu, keď slova jedného politika potvrdzujú alebo vyvracajú len slova ďalšieho politika?
Veľmi záleží od povahy výroku. V prvom rade sa snažíme naštudovať si celú problematiku veľmi hlbkovo a následne sa dopytujeme politikov, či nám nevedia poskytnúť nejaký dôkaz o svojich vyjadreniach. Na základe tohto dôkazu potom vyhodnocujeme pravdivostnú hodnotu. Stáva sa, že občas takýto dôkaz nevedia poskytnúť. Výrok v takom prípade hodnotíme ako neuveriteľný.
Máme k tomu aj nejaký príklad?
Dobrým príkladom je práve obdobie pandémie, kedy bol nedostatok kvalitných overených informácií, teda napríklad vtedy, ak o overených číslach a údajoch o vývoji pandémie informoval len minister na svojich tlačovkách, vtedy sa práve politici na tieto čísla odvolávali a pre nás bolo nepriateľné overovať výrok politika iným politikom, najmä ak išlo o politikov z jedného tábora alebo prípadne z jednej strany. Vtedy sme sa zhodli na tom, že budeme dané čísla dopytovať priamo od ministerstva alebo príslušnej inštitúcie a v prípade, že nám takéto údaje poskytnú, výrok vyhodnotíme na základe týchto údajov. Ak nám dané údaje neposkytnú, tak výrok opäť vyhodnotíme ako neoveriteľný.
Ďalší príklad sa stal pred pár týždňami. A ďalší vhodný príklad, keď sa poslanec Belusky vyjadril, aké si jeho strana kladla podmienky pre zahlasovanie za prorodinný balíček a ako prebiehal pripomienkový proces s vedúcou stranou, s Olanom. Matovič a Gimeši, ktorí podľa neho mali byť priamými aktérmi vyjednávania, sa voči jeho vyjadreniam ohradili. My v Demagogu sme ho oslovili, aby sme sa ho mohli opýtať, či nevie náhodou viac, respektive či nám nevie poskytnúť nejaký dôkaz. A on vlastne priznal v komunikácii, že dôkaz poskytnúť nevie, ale detailne nám opísal, čo tam bolo. Výrok sme vyhodnotili ako neuveriteľný, keďže sme nemali žiaden nejaký rukolapný dôkaz a bolo to tvrdenie proti tvrdeniu.
A jednalo sa vlastne len o potvrdenie vyjadrenia politika jeho vlastnými slovami. To sú tie náročnejšie situácie. Vrátila by som sa ešte ku všeobecnejším témam. A bavili sme sa o primárnych zdrojoch. Nakoľko je dôležité pri overovaní pracovať práve s nimi? A aké sú riziká odvolávania sa na sekundárne alebo terciárne zdroje?
Primárne zdroje sú pri našej práci veľmi dôležité, pretože sekundárne zdroje môžu okrem pôvodného údaju, teda napríklad štúdie, obsahovať aj misinterpretáciu tohto údaju, prípadne vynechávajú ďalšie údaje, ktoré doplňajú kontext. Terciárne zdroje zase poskytujú iba zjednodušenú verziu informácií, a to v malej dávke, čo slúži na orientáciu v sekundárnych zdrojoch.
A čo tie vedecké štúdie? Je jednoduché o ne opierať fact-checky alebo argumenty v diskusii?
Pre laike je niekedy veľmi ťažké ich interpretovať alebo odhaliť ich metodologické nedostatky. Preto je dôležité zamerať sa na to, či bola štúdia vydaná naozaj v kvalitnom žurnáli, či je peer-reviewed, teda recenzovaná kolegom alebo editovaná kolegom, prípadne skombinovať túto štúdiu s expertízou a znalosťou odborníkov v tejto oblasti. Pri spoločenských vedách napríklad platí, že jedna štúdia nie je žiadna štúdia, takže treba pozerať najviac štúdií, či vidia alebo nevidia skúmaný efekt a následné výsledky tohto javu. Taktiež vzniká problém pri zjednodušovaní, pri nadmernom zjednodušovaní jednak metodiky, ale jednak výsledkov štúdií. Hrozí to pri fact-checku, ale aj pri argumentácii.
To by som ešte doplnila, že najdôveryhodnejšie sú veľké metaštúdie, ktoré väčšinou robia naozaj renomované inštitúcie a ich účelom je práve zhrnúť čo najviac štúdií, ktoré sú zároveň aj dostatočne dôveryhodné a nemajú metodologické problémy a urobiť z nich veľké alebo čo s najväčšou platnosťou platné závery. Považujete zdroje pochádzajúce od štátu za spoľahlivé alebo to má nejaké výnimky?
Pri posudzovaní toho, či sú zdroje štátu, teda oficiálne zdroje, spoľahlivé alebo použiteľné, sa dostávame k pointe kritického myslenia. Na oficiálne zdroje sa teda vo všeobecnosti odvolávame, no snažíme sa byť citliví k momentu, kedy už použiteľné nie sú. Dobrým príkladom môže byť napríklad zmena metodiky výpočtu, napríklad nejakých ekonomických údajov, prípadne porovnávanie rôznych metodík.
Aby som ťa doplnila, napríklad už dávnejšie, ešte v roku okolo 2013, sme mali takú situáciu, že politici veľa a často hovorili o štatistikách nezamestnanosti, ktoré buď čerpáme zo štatistického úradu, alebo tzv. Evidovanej nezamestnanosti z ústredia práce, čo znamená, že to sú absolútne počty všetkých ľudí, ktorí sú naozaj zaevidovaní na úradoch práce ako nezamestnaní. V tomto období však boli vážne podozrenia, že ministerstvo tieto štatistiky ovplyvňuje takým spôsobom, že ľudí vyraďovali zo štatistík nie úplne ideálnym spôsobom. A v tomto období sa Demagog.sk rozhodol o týchto dátach informovať, ale nepoužívať ich ako hodnoverný zdroj. Čiže sme ich vždy uviedli, ale výroky sme overovali len na základe iných zdrojov o nezamestnanosti, ako som spomínala, štatistický úrad alebo povedzme inštitút finančnej politiky. Na záver mám ešte jednu ťažšiu otázku. Čo by ste povedali ľuďom, ktorí dlhodobo sledujú zdroje, ktoré my považujeme za nedôveryhodné a tým pádom neveria tým našim zdrojom, serióznym médiám, oficiálnym štatistikám?
V prvom rade by som asi povedal, že pochybovať v zdravej miere aj o overenejších alebo dôveryhodnejších zdrojoch je úplne v poriadku. Na druhej strane je ľudské vyhľadávať si zdroje, ktoré súhlasia s našim svetonázorom. Taktiež ľudia, ktorí sledujú menej dôveryhodné zdroje, ich sledujú kvôli nejakému dôvodu. Jedným z nich je obsah, konkrétne veľmi silno negatívne emócie vzbudzujúci obsah, strach a hnev, strach o svojich blížnych a hnev z toho, ako svet funguje, respektíve ako to vykresľujú tieto médiá. Ľudí konzumujúcich neseriózne, nedôveryhodné médiá mám vo svojom bezprostrednom okolí a vnímam u nich tiež akúsi hrdosť z toho, že poznajú skutočnú pravdu o tomto svete, alebo že vedia vysvetľovať javy, ktoré sú ako pre nás, teda respektíve pre ľudí, ktorí sledujú iba overené zdroje, nejakým spôsobom nevysvetliteľné, neoveriteľné alebo neznáme. Taktiež poznám ľudí, ktorí tvrdia, že sledujú všetky médiá a že pravda je niekde uprostred. A ako keby nefiltrujú, že ktoré médiá sú ako veľmi silno zavádzajúce. Ďalším aspektom je fungovanie v komunite ľudí, ktorí so sebou súhlasia a utvrdzujú sa v jediných skutočných pravdách o tomto svete, k čomu prispeli jednoznačne sociálne siete. Naopak, vystavenie týchto ľudí protichodným informáciám často vedie k hnevu a k rôznym hádkam, tiež veľmi ľahko viditeľné na sociálnych sieťach. Taktiež vystavenie sa týmto opačným názorom ľudí utvrdzuje v ich názoroch a ako keby ich uzatvára viac do toho sveta, ktorý vytvárajú konšpiračné alebo dezinformačné weby. Ďalším takým príkladom alebo dôvodom, prečo ľudia sledujú zdroje menej dôveryhodné, môže byť, že sú zo starších ročníkov a počas minulého režimu bol mediálny priestor mimoriadne zaplavený ideologickým obsahom, kvôli čomu si ľudia tiež mohli vytvoriť nedôveru v oficiálne vysvetlenia udalostí, pretrvávajúcu až do dnešnej doby. Takže nejaké súčasné narratívy sú ako keby automaticky brané zo skepsou a nedôverou. A to, či ako menej známe undergroundové alebo tajné, je z nejakého dôvodu atraktívne. Zdieľané emócie, informácie, pocit komunity a naučená nedôvera otvárajú akúsi spoločenskú realitu, z ktorej sa nie je ľahké dostať, pretože nemusí byť ani vôľa sa z nej dostať. Do istej miery ide o trpký úspech médií šíriacich dezinformácie. Čo by som ale povedal ľuďom, ktorí sledujú tieto alternatívne médiá na úkor serióznych médií? No, je to ťažká otázka, lebo čo povedať? Neviem, ale asi by som sa s nimi snažil nájsť nejakú spoločnú reč. Je to nejaké triedenie, že my a oni. Teda ľudia, ktorí sledujú tie mainstream médiá a ľudia, ktorí sledujú nemainstream médiá, prípadne ľudia, ktorí sú nazývaní, že konšpirátormi a prípadne nejakí slniečkári. V konečnom dôsledku ale žijeme v nejakej jednej krajine a sme na jednej lodi. Či už pri voľbách, alebo vlastne kdekoľvek inde. Možno by som sa teda skôr ľudí sledujúcich dezinfo opýtal, že čo podľa nich robia mainstreamové médiá lepšie ako alternatívne a čo by na alternatívnych médiách zmenili.
Ďakujem krásne za odpovede a úvahy. Tešíme sa na vás aj pri ďalšom dieli nášho podcastu Nezabudnite v bludoch o fact-checkingu a kritickom myslení. Budeme sa venovať napríklad argumentačným faulom. Viac informácií o našej práci nájdete na stránke www.demagog.sk. To je pre dnes všetko, ďakujeme za počúvanie.
Ahojte.
Ahojte.
Ahojte.